Jeg hedder Sejra, og jeg kommer fra Pakistan. Og jeg har min mor og far, begge er fra Pakistan, og jeg har 5 søskende. Jeg kom til Danmark, da jeg var 6 måneder gammel. I lang tid har jeg følt mig lidt distanceret fra min religion. Jeg kunne ikke bede, jeg kunne ikke læse Koranen. Når jeg var til sammenkomster, religiøse sammenkomster, ville jeg føle, at det var dobbeltmoralsk, og det ikke passede det, de sagde. Og jeg følte mig også helt vildt ensom i en periode. Men jeg skulle bare ud af den periode, og så tog jeg kontakt til nogle gamle gymnasiekammerater. Og så en af dem blev jeg så et lille stykke tid kæreste med. Men det stoppede vi så med, fordi han sagde, at han vidste godt, at det ikke ville gå. Og det blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Og i lang tid så tænkte jeg på, at jeg vil gerne leve et liv, hvor jeg selv vil bestemme, hvad min kæreste er. Så jeg konfronterede mine forældre, og de blev rigtig, rigtig sure på mig. Jeg konfronterede først min mor, og min mor sagde, at du har såret mig, og hvorfor tænkte du ikke på dine søskende, og det er det værste, du nogensinde har gjort. Og en uge efter fortalte hun det til min far, og det første, min far sagde til mig, er på urdu, du er en heks. Du skal ikke tro, du er noget. Du er en heks. Og efter den konfrontation, så fik jeg mit første angstanfald, hvor jeg begyndte at græde. Jeg kunne ikke få vejret. Mine hænder blev blå på grund af iltmangel. Og så 2 måneder var det bare kun hjemme eller på arbejde, og fra arbejde skulle jeg være hjemme klokken 5 senest. 2 måneder, hvor jeg kom hjem, og jeg ikke ville snakke til dem, bare være inde i mit værelse. Og så en dag, så var jeg på arbejde, og det eneste, jeg havde lyst til, var at være sammen med mine kollegaer og snakke. Og så kom jeg hjem klokken 8, og så spurgte min mor, hvor jeg havde været. Og jeg sagde til hende, at jeg var på arbejde og ikke andet. Og hun sagde, lad være med at lyve. Du skal ikke bringe skam over os. Og så blev hun voldelig, og hun slog mig, og hun rev mig i håret og sparkede til mig, mens jeg var nede. Og så endte jeg på et krisecenter næste dag. Under den periode, så tog jeg jo kun på arbejde, og der på arbejdet vidste de fleste godt om min situation. Det var der, jeg tog hen for at glemme om det hele. Jeg skrev min bachelor derovre, jeg fik lov til at være der. Jeg havde ikke lyst til at tage hjem de fleste dage. Og alle på arbejdet elskede mig. Og de sagde altid, hvis vi kan gøre noget som helst, så er vi klar på at hjælpe dig. Der er en af mine kollegaer, der sagde, hjemme hos mig får du altså ikke en sofa, du får et værelse. Så jeg var super taknemmelig for den hjælp, jeg har fået der. Og mine venner har også vidst det. De har bare haft travlt med deres studie, så de har ikke rigtig kunne støtte mig på den måde, som de har på arbejdet. Det har jeg bare været super taknemmelig for. Efter voldsepisoden havde jeg kun lyst til at begå selvmord. Og jeg var rigtig tæt på det. Men så huskede jeg på arbejdet og folkene, der faktisk gjorde en forskel i mit liv. Der gjorde mig glad. Og ja, det eneste, jeg kunne tænke på, var at komme på arbejde og så bare flygte. Og jeg skulle væk. For jeg kunne ikke blive der et sekund mere. Under perioden, hvor jeg var under social kontrol de 2 måneder, så tog jeg ud en gang med mine søskende for at se en film. Efter filmen var færdig, så jeg, at Getty Amiri var der. Og hun er meget kendt inden for det her område. Hun har selv lavet nogle podcast og sådan noget. Så jeg gik ned for at takke hende, for jeg har hørt hende. Og sagde, det er et godt stykke arbejde, du laver. Og jeg har det selv svært for tiden, men tusind tak. Og så takkede hun igen og fik så mit navn. Og så efter et par dage, så skrev hun til mig på Instagram, hun sagde, at hun er også interesseret i at lave en podcast, altså, og ville gerne høre min historie. Så det sagde jeg så ja til, og vi forblev i kontakt. Og så da voldsepisoden skete, så kontaktede jeg hende. Og hun sagde så, at det for, det, du ikke skal tage til dine kollegaer, men at du skal til et krisecenter, fordi du har brug for hjælp. Du har brug for psykologisk hjælp også, fordi du har angstanfald. Da jeg først kom derover, var det som en drøm. Som en dårlig drøm, et mareridt nærmest. Det føles som om, at på et eller andet tidspunkt, så er jeg hjemme igen. Det var et mærkeligt sted. Det var sådan, som om helt afsides, gemt væk mellem andre bygninger. Og bare sådan, der er intet menneske i hele området. Det var så mærkeligt. Da jeg kom ind, var det som om, jeg var i et fængsel nærmest. Fordi sikkerheden var stram, og det var så gråt. Det var mærkeligt. Men menneskerne indenfor, de tog godt imod mig. De første 2 dage kunne jeg ikke lide at være der, men stille og roligt begyndte jeg at blive vant til det. De første par dage, de ville bare ikke gå. Det føltes som flere år. En time ville føles så lang tid. Jeg ville prøve at gå ud og snakke med personalet, men det kan man jo også kun til en vis grad. Og så vidste man ikke, hvad man skulle gøre sig selv. Det var de forfærdelige de første dage. Men så begyndte folk fra arbejdet, fordi jeg havde fortalt dem, at jeg var på et krisecenter. De begyndte at ringe, da de fandt ud af det, og sagde, altså du kommer og spiser aftensmad hos os, eller kom ud og lad os tage en tur. Og de kom, og de hjalp mig. Og det er jeg bare taknemmelig for. Så de første par dage gik på den måde, og så begyndte jeg så stille og roligt at få et team, der så hjalp mig med alt det formelle. Finde ud af, hvor jeg var mest sikker. De snakkede også om på et tidspunkt at flytte mig til Jylland, som jeg absolut ikke ville. Dem, hele mit netværk er her. Jeg fik en psykolog. Der var en dag, hvor jeg var rigtig ked af det, og så havde de lige en psykolog mødende. Og hende fik jeg så lov til at snakke med, og jeg fortalte hende min situation, hvor meget jeg bare er ked af det, og har lyst til at være fri og vil tilbage på arbejdet, og det forstod hun helt klart. Så hende fik jeg tildelt som psykolog, og mit team har bare været fantastiske og virkelig kæmpet for mig. Plus at når jeg ville føle mig helt nede, så var der altid personale til stede at snakke med. De var fantastiske mennesker alle sammen. Og så havde vi et dagsprogram, hvor vi nogle gange ville gå ture og sådan noget. Og jeg elsker at se på natur og være ude i naturen, så når der var sådan nogle programmer, så ville jeg tage med dem. Man kan aldrig være sikker på fremtiden. Hver gang jeg har tænkt, at nu skete der noget, så skete der altid noget andet. I starten så tænkte jeg, efter de første 2 uger, så kan jeg sikkert begynde på arbejde igen. Men så kom de på arbejde og opsøgte mig, og det slog mig ud. Jeg tænkte, jeg kunne se mine søskende snart, efter mailingen ville begynde. Men det kunne jeg ikke med det samme. Så der er en helt, man kan aldrig sige med 100% sikkerhed, hvordan ens fremtid ser ud. Sådan som jeg vil have den til at gå, er, at jeg kan begynde at se mine søskende igen. At jeg kan introducere min kæreste for mine forældre nu, og vise dem, at se, jeg valgte en god person. Og jeg er også en god person. Jeg er stadig deres gode pige. Jeg har bare taget nogle andre valg. Og det er i princippet mine valg at tage. Vi er ikke gået i gang med mailing som sådan, fordi de vil ikke kontakte mine forældre endnu, mens jeg skriver bachelor. Men jeg var jo taget afsted og tænkte, okay, nu snakker de med mine forældre, måske kan jeg se mine søskende og sådan noget. Og det slog mig bare ud, når de sagde, det er måske ikke en god idé. Og jeg forstår dem godt, men det eneste, jeg havde lyst til, var at kramme mine brødre. Jeg savner mine søskende allermest. Jeg har 2 brødre, som jeg savner virkelig meget. En af dem, den mindste, Ham elsker jeg så utrolig meget. Han er min lille baby. Jeg var med til hans opvækst. Jeg spillede også en stor del i det. Folk kaldte mig hans anden mor, fordi jeg passede så godt på ham. Jeg savner ham så meget, og jeg savner også min anden bror, som jeg hele tiden ville skændes med. Men han elskede mig også højt. Da min mor slog mig, så var det ham, der kom ind og prøvede at stoppe hende. Men han kunne ikke stoppe hende. Min far kaldte ham ud af værelset. Så nu bor jeg i et kollegie sammen med nogle andre piger, der også har oplevet forfærdelige ting. Og så arbejder jeg til daglig. Det eneste, jeg gør, er arbejde og så tilbage på kollegiet. Jeg prøver ikke at tage andre steder end det to. Og hvis jeg skal andre steder, så prøver jeg at tage så langt væk som muligt. Jeg prøver at holde mig fra de steder, mine forældre går. Og ellers til hverdagen, så skriver jeg min bachelor. Og snakker med mine kollegaer og venner, og min kæreste kommer på besøg nogle gange. Så jeg bruger mit netværk så meget jeg kan i den her periode. Jeg prøver at holde mig beskæftiget. Det er det, jeg ønsker om 5 år. Jeg ønsker mig selv rigtig meget børn. Og jeg vil bare fortælle, jeg vil bare elske dem rigtig meget. Jeg vil give dem al den kærlighed, jeg selv ikke har fået. Og give dem de muligheder, jeg ikke har fået. Og sige til dem, I må gøre, hvad I vil. I kan, hvad I vil. Bare så længe I er glade. Og jeg vil sige til dem, at jeg har kæmpet for jer så meget. Jeg håber, at mine forældre vil acceptere mine børn. Uanset om de er med en dansk mand, om det er en anden nationalitetsmand. Bare det vil acceptere mine børn som deres børnebørn. At jeg kan få lov til at se mine søskendes børn, hvis de har børn på det tidspunkt. At de bare kan acceptere, at jeg lever lidt anderledes end dem. Men at jeg stadig er en god person. At alt det svære, jeg er gået igennem, det vil bære frugt på en eller anden måde om 5 år. Det håber jeg. Det, der gør mig mest glad lige nu, er selvfølgelig min kæreste. Han har virkelig været støttende under det her. Han har virkelig bare elsket mig og holdt om mig, og jeg har virkelig følt mig godt tilpas med ham i den her svære periode, og han løb ikke væk. Det er jo det, altså. Og det andet er, at hvor mange folk, der virkelig har hjulpet mig, det gør mig også virkelig glad. Hvor det har bare vist mig, at okay, jeg er måske ikke så dårlig menneske, som man selv går rundt og tænker, siden at folk virkelig gerne vil hjælpe en. Det har bare gjort mig sindssygt glad. Og det bedste er, at jeg har taget det sværeste skridt nogensinde. Og jeg tror ikke, der er andet, der kan gøre mig så ked af det, som det her. Jeg har bare overvundet det største nu. Og det gør mig rigtig glad. I starten, før alt det her skete, gik jeg rundt med tankerne i lang tid. Jeg ville ikke tage valget. Jeg ville ikke gå afsted. Det var meget svært for mig at tage det her valg. Jeg tænkte bare på, hvor jeg bliver, og jeg må bare leve, som de vil have det. Også selvom at det ikke er sådan, som jeg vil have det. Men jeg må bare prøve at undertrykke mine lyster, mine valg. Jeg må leve, som de vil have det. Men jeg havde en anden psykolog på det tidspunkt. Og jeg fortalte hende så, at jeg havde svært ved at tage det her valg. Så hun lavede en øvelse med mig. Hun stillede 2 stole foran mig. Og hun sagde, at den ene stol er der, hvor du vælger at blive hos dine forældre og leve, som de gør. Og den anden stol er din fremtid, hvis du vælger at gå fra dine forældre, og du selv tager din valg. Så jeg sad på den første stol, og hun spurgte mig, hvad sker der nu? Så siger jeg til hende, at jeg er hos mine forældre. Jeg bliver sikkert gift med en fætter nu. Der går et par år. Min fætter vil sikkert gerne have børn med mig nu. Og jeg begynder at græde. Jeg kan ikke give ham de her børn. Jeg kan ikke føde børn og vide, at de skal leve, som jeg har gjort. og de ikke kan tage deres egen valg. Og jeg bliver nok nødt til at sige nej til ham. Og vi går sikkert fra hinanden. Og så bliver mine forældre igen sure på mig. Jeg var virkelig ked af det. Og så sagde hun, gå over og sidde på den anden stol. Og så sad jeg på den stol. Og så spurgte hun mig, hvad sker der nu? Jeg tager hjemmefra. Jeg er ked af det. Jeg græder. Jeg må ikke se mine søskende. Mine forældre er sure på mig. Så siger hun, jamen hvad sker der så et halvt år efter? Jeg er måske blevet rolig nu. Måske har jeg fået mig en kæreste. Måske jeg er begyndt at leve mit liv og tage min eget valg. Så spørger hun, hvad sker der 3-4 år i fremtiden? Siger jeg til hende, at måske vil mig og min kæreste have nogle børn. Og når vi får de her børn, så skal de bare elskes. Og de skal få, hvad de vil. Og vide, at de må gøre, hvad de vil. Og det var første gang, jeg smilte på den stol. Og så sagde min psykolog, lagde du selv mærke til, at du smilte? Så sagde jeg ja. Og så sagde hun, så ved du godt selv, hvad du skal gøre. Og det var sådan, at jeg inderst inden vidste, at jeg bliver nødt til at tage det her svære valg. Og det gjorde jeg så. Et liv er kun værd at leve, hvis det er på din egen. På din egen bekostning. Din egen valg. At du selv har lov til at bestemme over det. Der er ingen, der kan sige til dig, hvad du skal gøre. Og der er ingen, der må røre dig på den måde. Vold er ikke en god ting. Og det behøver ikke engang at være fysisk vold. Det kan være psykisk. Og det skal man ikke finde sig i. Og det er nemmere sagt end gjort. Men når man er fri, så er det sikkert hårdt i starten. Det er aldrig let i starten. Men når du endelig er fri, så er det hele værd.